Cred că aș fi dormit în continuare, frate Radu, dacă nu rosteai cu pasiune următoarea frază. Și era să mă bușească plânsul. Lasă-re! Ieși afară! Nu pot să zic mai tare că plâng. Ieși afară! Cred că este... m-ar veni... geniu de artist să pot să descrii încăperea mormântului. Geniu de artist. Și când auzi cum picură apa și este liniște și miroase și nu este nicio speranță. Și asta înseamnă eternitate. Se aude un țipăt. Ieși afară. Ce este superb pentru textul sacru este că el înglobează realități universale extraordinare. Și Lazar a înviat de multe ori în istorie, să știți. În fiecare dintre cei care au deschis ochii, urechea și inima în fața lui Hristos. Dar știți care e o minune mai mare și mai ciudată? Și mai periculoasă? Mai mare ca prima. Este ca Lazar să se întoarcă înapoi. Un Lazar înviat prin puterea lui Dumnezeu, prin știința lui Dumnezeu, prin inteligența lui Dumnezeu, prin dragostea lui Dumnezeu, prin iertarea lui Dumnezeu, să se întoarcă înapoi. Asta da minune, dar pe invers. Și se poate. Voltaire are și el multe capitole de geniu și el are o vorbă bună. Dacă prin minune, zice el, înțelegi un efect al cărei cauze nu o poți înțelege, atunci asta este minune. Să pricepi o minune, să pricepi un efect fără să înțelegi cauza, asta este minune. O minune a cunoașterii, a înțelesului. Dacă când voi termina ce am de spus, veți înțelege și eu voi înțelege, asta va fi minune. Și vă spun de ce. Prostia e mare în mintea omului, vă spun din experiență, a mea. Și drumul cunoașterii este atât de complicat. Când zici că știi, atunci nu știi. Și este un fenomen care uneori te dezarmează. Dar când mă uit în textul și în frumusețea care transpiră din cartea care începem să o abordăm, 1 Timotei, nu pot să spun decât atâta lucru. Dacă prin minune voi ajunge să înțeleg ce scrie Pavel, efectul, cauza, atunci va fi chiar o minune. Să pricep și eu ce este acolo. Apostolul scrie o scrisoare unui, ai putea spune copil în credință, un puștan, nu-i chiar așa, dar este un titan și acesta. Apostolul scrie unui alt titan al credinței o scrisoare. Și te întrebi, ce înțeles are dialogul dintre cei doi? Ce semnificații poartă? Ați observat, voi l-ați înțeles? Ați observat în ce termeni? În ce direcții și în ce paradigme apostolul comunică cu Timotei? Dacă l-ați înțeles, vă voi arăta că nu l-ați înțeles, pentru că nici eu nu l-am înțeles. Este așa un gol imens, un spațiu care trebuie umplut în vorbele lui Pavel, încât absolut este o minune, este o absolută minune, o fantastică minune să-l putem înțelege. Pentru că e o diferență între a înțelege semantic un cuvânt. Cuvântul copil. Dacă l-aș întreba pe Ioan ce înseamnă copil pentru tine, Ioan mi-ar vorbi despre doi băieți, nu alții. Dacă m-ați întrebat pe mine, vă voi vorbi despre două fete. Veți vedea că ce am eu se completează cu a lui de destul de diferit. Copil, ce ascunde? Dacă aș întreba un necăsătorit, Iulie, mă ierți, ce înțelegi prin copil? El mi-ar spune, Filip, un nepot. Și el va putea vorbi despre acesta, același copil. Dar vom vorbi toți trei și ne vom completa și vom deschide un întreg infinit al cunoașterii. Peste 10 ani, dacă mă veți întreba, este altceva. Din pricina aceasta, când citești unul, capitolul 1, nu înțelegi, te uiți și te frămânzi. Ce-o fi vrând să zică? Ce semnificație ascunde? Veți vedea că acolo sunt universuri în universuri în universuri. Este ceva infinit. Pavel aruncă 3 cuvinte, dar acolo este aproape toată Evanghelia adunată la un loc. De făcut scheme, scolastic, le putem așeza, dar sunt actul înțelegerii și a cunoașterii. Din pricina aceasta, dacă veți înțelege voi ceva, va fi o minune. Eu, o minune și mai mare. Ce este în mintea lui Pavel când scrie? Cauză și efect. Există atât de multe paradigme în analiză. Cauză, efect, cauză, efect. Ce pricinuiește mișcarea? Nu? Aristotel, Platon, ei au pus în cuvinte gândul ăsta. Ce mișcă universul? Noi trăim un efect vizibil, cât de cât cuantificabil cu simțul care îl avem, că el este mult mai mare decât credem noi. Și când te uiți și pui mâna pe el, zici, de unde vine? De ce se învârte roata? Din cotro vine? Și unde se duce? Efectul. Și atunci explorezi. Aristotel se gândește și zice, nu, trebuie să fie originea mișcării. Un mișcător, unul care mișcă lucruri, dar e nemișcat. El este singura paradigmă la care el are acces. Este o ființă care trebuie să nu se miște, adică să nu se schimbe, dar continuu să schimbe lucrurile în jurul ei și să le miște. Și pentru că dacă s-ar schimba și ea, s-ar schimba și mișcarea, s-ar altera totul după ea și inclusiv pe ea însăși. Toți oamenii au această legitate în minte. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Care-i cauza acestui efect pe care îl vezi? Eu mă uit la epistolă și eu văd că este un efect, este o scriere, este emană de undeva. Ce-i în mintea, Pavele? Bați atâta timp și scrii și scrii. Știți, îmi făceam analogie. Mie mi-a luat 10 secunde să trimit un e-mail lui Ioan să-l rog ceva, să-mi dau una de pe un site. 10 secunde. Te rog, ia-mi și mie link-ul ăla, send. Am fost surprins că i-a luat și lui 2 minute. Reply. Am zis, halal prieten, foarte mișto, foarte fain. Să ai așa oameni. Pavel are o greutate de 1000 de ori mai mare să scrie o scrisoare. Tehnică, intelectuală, de timp, de efort. De ce scrii ceea ce scrii? Ce e atât de important? Pot să intuiesc în mintea lui următorul fenomen. În Milet, înainte de a pleca și a se despărți de biserica sa scumpă din Efes, el are pe suflet o greutate enormă. Nici nu spune studiați scripturile pe cărți sau nici nu spune ce cântări, îl spune altceva. Nici cum să organizați, nici câte întâlniri să aveți. El spune doar atâta lucru. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte. Știți care este suferința lui Pavel? Că Lazar se întoarce înapoi în mormânt. Atât de mult a trudit să învieze această biserică sub porunca lui Hristos în vremuri foarte complicate. Și uneva spune, cu lacrimi, cu sudoare, muncea noaptea ca să poată predica ziua. Și el vede că Lazar iese din mormânt, se naște una din cele mai frumoase lucrări din lucrarea lui misionară, cele mai mari, toată Asia. Dar el lui este frică. Lazar se poate întoarce în mormânt. Și din pricina aceasta vorbește și în epistola sa către Timotei, asta îl macină pe el în sufletul său. Pentru că, ca diferență de timp, deja s-au parcurs niște pași. Dacă el în Milet profețește, în Timotei, el dă niște directive unei realități deja care ia ființă. Care-i cauza scrierii lui Pavel? Te-am rugat să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri, fără sfârșit, care dau naștere mai degrabă la certuri. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit, s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii, nu dintre voi se vor naște. Au rătăcit, wow, ce dur este, s-au apucat de flecării, vorbe goale, vorbe fără sens, fără substanță. Nu știu nici ce spun, nici ce urmăresc. Deja se întâmplase fenomenul profețit de Pavel. Era în formă incipientă. Nu-i numește profeți mincinoși încă, dar ei sunt undeva pe traseu. Deja s-a mișcat corabia din locul unde era, așa, este undeva într-o stare intermediară, este între stații. Trenul se deplasează. Este între stații și el scrie lui Timotei. Timotee, mi-chipui că sărmanul era atât de obosit, atâtea treburi încât el nici nu mai vedea. Când iubești cu pasiune pe oameni, știți care e riscul? Și când o iau razna să nu prea bași de seamă. Există acest risc, când îți pasă atât de mult de ei, poți să nu-ți dai seama că ei se duc într-o direcție greșită. Lasă-o să-și revină, lasă-o. Și probabil Timotei în această frământare și în acest zgomot al slujirii biserice nu mai vede. Și Pavel zice, Timotei, trenul se mișcă în direcția în care a spus-o. E una să poți ști de ce scrie Pavel. E alta să poți răspunde la întrebarea de ce se întâmplă ceea ce Pavel zice că se întâmplă. Care-i cauza cauzei scrierii? Ce pricinuiește? Ce mișcă? Transformarea acestora din ucenici în oameni cu periculoși ca să-l determine pe Pavel să scrie. Ce se întâmplă acolo? Care-i triggerul? Care-i declanșatorul acestor lucruri? Fenomenul capătă importanță majoră pentru că Lazar se poate întoarce în mormânt. Iar Lazar poate să fie Lazar care predică sau poate să fie Lazar care ascultă. Și Pavel este îngrozit că își poate pierde lucrătorii, dar mai mult de atât își poate pierde biserica. O va regăsi poate din nou și va trebui să strige iarăși, ieși afară. Dom'le, ce om cu pasiune. El s-a bucurat când s-a născut, dar e tot timpul plin de grijă să nu moară. Ca o mamă care are un prunc bolnav. Și tot timpul... Voi vă imaginați că Pavel știe pulsul de biserică mai bine decât Timotei care e nuntru? Dar el are și un avantaj. El nu e acolo în zarva respectivă. El poate să fie leacă mai obiectiv. În duhul lui el vede lucrurile mai la distanță, are timp să cugete. Cel care cu mâinile până în glod și încearcă să spele și să curețe, uneori nu mai vede. Ăsta e riscul. Și Pavel vine. Nu știu dacă ați auzit ce prietenos vine pentru Timotei. Nu-l mustră, ci vrea să-l încurajeze ușurel. Hei, Timotei, o să te muște ăștia. Poruncește, dă-i deoparte. În gândul meu este următoarea întrebare. Care-i cauza cauzei scrierii? Pentru că Lazar se poate întoarce. Chiar dacă doarme în banc, se poate întoarce în mormânt. Și el spune un lucru. Să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme Și legea este bună dacă contribuințează bine. Se țin de flecării, vorbe, înșiră de neamuri fără sfârșit. Acești învățători care cândva slujeau bine biserica s-au depărtat de adevărul și de practica și de înțelesul Scripturii și au început să denatureze lucrurile. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, care e fenomenul care se desfășoară din această cauză? Ai o denaturare sau umbli undeva greșit în teologie și se desfășoară un întreg proces, un întreg fenomen care duce în final la un efect. Și efectul este, atenție, Imeneu și Alexandru. Pavel termină capitolul 1 și spune, i-am dat pe mâna satanei, dându-se exemplu despre cum procedează el în relația cu ereticii. Nu ne descrie, nu ne spune că se situează mai aproape sau mai departe de cei pe care el îi vizează în epistolă, se țin de flecării bancuri, basme, dar spune, acolo se ajunge. Și se ajunge și dureros să-i dai pe mâna satanei. Și pentru tine, și pentru ei. Și dacă ai un efect atât de periculos, că Lazar se poate întoarce în mormânt, și dacă ai această simptom, această cauză care se întrevede, care e legătura? De unde? Cum ajungi de aici, aici? Iarăși e important, nu? Și aici este important nu numai înțelesul etimologic, semantic, deci este important înțelesul, cunoașterea fenomenului în profunzime, în viața ta, în detaliile vieții tale. Ei s-au apucat de teologie de nișă, acești învățători. Eu numesc teologie de nișă, adică un segment îngust, tare, abordabil, unde poți să faci ce vrei cu el. Toată lumea poate să dea cu părerea. Nu poți să demonstrezi nici că e stânga, nici că e dreapta. Dar, pentru că vrei succes, te poți băga acolo, nu te poate nimeni contrazice. Interpretări pe detalii și așa mai departe. Au mers mai departe. Au folosit impropriu legea, au început să se atingă de rolul ei. El spune, noi știm că legea este bună dacă o folosești cum trebuie, dar ei o foloseau cum nu trebuie. Iarăși, ați înțeles cum o foloseau ei? Cum o foloseau? Ce este în spatele acestei sintagme care Pavel îi aruncă în brațele lui Timotei? Nici nu îi detaliază procesul din spate, dar totuși cum întrebuințează ei prost? Și Pavel pune punctul pe ei. Undeva în procesul ăsta, a iubi este înlocuit cu a avea dreptate. Ținta poruncii nu este a avea dreptate, zice Pavel. Ținta poruncii nu este legea, nu este cunoașterea. Ele toate sunt în tablou, dar toate se duc spre o direcție. Și au înlocuit a iubi cu a avea dreptate. Așa spune Pavel, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dar cum au ajuns să încurce a iubi? Pavel iarăși zice, au murdărit o inimă, au strâmbat un cuget și au prefăcut, au dublat, au simulat o credință. Pavele, ce vrei să spui cu asta? Inimă, cuget, credință. Lazar poate să ajungă din nou în mormânt și nu-mi dai detalii? Mă arunci într-un spațiu care are atât de multe necunoscute. Care e relația între inimă, cuget, credință? Cum influențează ele dragoste? Dacă prin minune ajungi să cunoști un efect fără să-i cunoști cauza, asta este o mare minune. Dacă prin minune ajungi să iubești, fără să știi originile acelei dragoste, fără să le înțelegi bine, trăiești o fabuloasă minune și mulțumește lui Hristos pentru asta. Pentru că nu demersul gnosisului, a cunoașterii, ne-a făcut pe noi să iubim. Pentru că era așa, pentru care e în boldul primar, ținta poruncii este să iubești. Așa-i? Dar te poate ajuta legea să iubești? Cunoașterea? Unde e în boldul primar să poți iubi? Să poți rămâne lângă izvor? Să poți rămâne lângă fratele tău cioturos? Unde-i? Unde-i? Pavele, am nevoie de detalii. I'm dying. Mor. Și Pavel nu le dă. Asta e pentru mine șocant. Țin să cred că Timotei știa bine la cele se referă Pavel. Și de asta Pavel nici nu prea dă prea multe explicații. Titanul acesta al credinței avea toate semnificațiile și mecanismele. Pavel, când le-a rostit la el, s-au reașezat unde trebuie. Eu trebuie să iau de la zero. Mie mi-s vagi. Eu nu știu cum să le leg. Pot să abordez o teologie de nișă, să le cum vreau eu, de acord? Pe textul ținta poruncii este dragostea care vine dintr-un, relația de cauzalitate și de intersecție poate să fie cum vreau eu să-l organizez. Nu e musai să fie și în practică așa. Sau să reflecte un fenomen spiritual. Pavel nu vrea să fie doctrinar corect și să lege toate lucrurile. El pe Timotei vrea doar să-l trezească, pentru că Timotei avea noțiunile, știa mecanismele. Cred că Timotei a mulțumit lunii în șir pentru această radiografiere frumoasă, fină, generală, pe care s-a așezat exact pe introspecția și pe cunoștința lui Timotei. Efortul meu de cititor trebuie să fie de un milion mai mare de a-l înțelege pe Pavel și pe Timotei. Pentru că eu nu-i cunosc nici pe unul, nici pe altul. Vorbeam de apostoli. E un cuvânt. Dar dacă era aici, să fi stat cu el o săptămână, vă spun că apostolul are altă dimensiune după ce stai cu el. Are altă dimensiune. După ce îl cunoști, îl pipăi. Ioan când zice, noi am pus mâna pe el, pe Hristosul, el știe la ce se referă. Pentru că nicăieri nu mai regăsești o asemenea pedagogie și academie. Nicăieri. E mare lucru. Din pricina asta, dacă voi veți înțelege ceva, va fi o minune. Pentru mine, o minune și mai mare. Aș încerca o relație de cauzalitate desprinsă din text. Dar nu mă puteți contrazice. Pentru că Pavel nu le leagă așa de ușor. Dar este o posibilă interpretare. De ce se întoarce Lazar în mormânt? Pentru că nu mai iubește. Și când nu mai iubește, îi se strică teologia. Sau o strică. Și devine o relație de cauzalitate circulară, se numește. Unul sporește efectul celuilalt și se amplifică și devine ca o tornadă, ca un ciclu fără sfârșit. Infinit. Până în veșnicie. Nu iubești, se strică, nu iubești, se strică, se strică, nu iubești, se strică, nu iubești. Și această relație circulară din interiorul tău se propagă ulterior în comunitate, în viață, în lume, peste tot. Din pricina asta, Pavel parcă strigă, ținta poruncii este dragostea. Ajută-mă să o prind și eu. O văd, dar cum o pui mâna pe ea? Am ceva din ea, dar cum o cresc? Mai lăsat în ceață. Poate mă deslușește în epistolă mai târziu, poate în inteligența fantastică a apostolului undeva va arunca niște mecanisme care vor licări sub unda Duhului în suflet, să zicem, și poate că numai pentru unii într-un fel, pentru alții într-alt fel, nu știu. Ținta poruncii este dragostea, zice Pavel. Timotei, urmărește-o, caut-o. Crește-o și pentru cei care au renunțat la ea. Dă-i deoparte până nu se întâmplă ca cu Imeneu și cu Alexandru. Și are trei lucruri. O inimă curată, cuget bun, credință neprefăcută. L-aș fi vrut pe Pavel aici să stea să-mi explice. Vorbește despre inima omului. Dar vorbește nu din filozofia greacă, e bună și ea, nu din basmele iudaice, vorbește din adâncul sufletului Scripturii și al lui Dumnezeu. Ce este în inima omului? Cum o definești? Ce e acolo? Pentru că dacă îl pun pe scaun și vorbesc eu, o să iasă altceva. El o să zică, amin. Ce este cugetul? Deci, da, fiți atenți, el vede entități separate. Pe de o parte, el vede inima, aparține omului, da? Este ca și cum ar fi un organ spiritual. El vede cugetul, aparține omului, este un organ spiritual. El vede o credință. Iar credința, am senzația că parcă face referire la o dinamică a adevărului Evangheliei în mișcare. Dar din nou mă puteți contrazice, pentru că el nu detaliază. El nu detaliază. Ah, ce mi-ar fi plăcut să pună mâna pe adevăr să-mi zică. Poate că Pavel este atât de deplin conștient că Dumnezeu poate ilumina încât zice, uite, eu dau un e-mail scurt, restul de e-mail-uri vin de sus la vremea potrivită. Doamne ajută! Este o așa mare nevoie de a cunoaște substanța vieții cuvintelor, realitățile din spate, ce e la copil. Unul cuprins între 0 și 17 ani până la vârful adolescenței, nu-mi place teologia asta. Copilul e la care e Maia care o strânge în brațe. Credința este aia care trebuie să o strânge în brațe. Inima este aia care trebuie să o văd eu. Cugetul trebuie să-l văd eu. Dacă aceste realități în tine, Lazar, nu se aprind, e posibil să mergi pe mormânt. Din pricina aceasta, mare este taina Evlaviei, mare este taina Scripturii și mare trebuie să fie mulțumirea dacă prindem ceva din adevărul care Dumnezeu ne relevă și să se aprindă în conștiința noastră, să ne lumineze mintea, să nu ajungem în mormânt ca Lazar. Amin.